Godmorgen. Det er 13. september. Du lytter til Radio 4 morgen i den uge, hvor vi nok går fra sådan sensommer og ind i efteråret. I studiet her er Anne Philipsen og Kasper Harbo.
Der er flere børn, der lever med alkohol- eller rusmiddelskader, som følge af, at deres mor har et skadeligt rusmiddelforbrug under graviditeten. Det er en ny rapport fra Socialstyrelsen, der kan vise os det. Og det er altså nogle skader, der har store konsekvenser for børnene. Så om lille kvarters tid, der skal vi tale med en plejemor til nogle af de børn, der er rusmiddelskadede. Og høre hendes oplevelser med de her børn, og hvordan de har det i deres hverdag med de skader, der følger med.
Flygtninge og indvandrere er blevet lovet en pose penge for at tage afsted fra Danmark og tilbage til deres hjemland. De flygtninge og indvandrere, som har gjort det siden 2019, det er det, der hedder repatrieringsydelsen, har ikke alle sammen fået pengene. Ifølge Politikken har mindst 49 syrere, som gjorde brug af ordningen imellem 2019 og 2021, ikke fået de penge, de blev lovet for at rejse tilbage. Den historie skal vi se på om cirka en halv time.
Vi skal også høre mere om historie, vi rundede inden nyhederne her klokken 7, nemlig at der er færre børn, der er klar til at gå i skole, når de starter i børnehaveklasse. Vi talte med Lærerforeningen tidligere, som sagde sådan i grove træk, at der er brug for flere ressourcer, der er brug for flere penge på det her område, hvis man skal løse den udfordring. Emil har skrevet ind på sms'en 1424. Det finder vi lige penge til i statskassen, for vi har ikke brugt penge de sidste 10 år på at styrke væksten frem for at styrke samfundet. Nu er der ikke råd til det, så begynder I at åbne øjnene for jeres egne forskruede beslutninger, skriver Emil.
Med adresse til politikerne, efter alt at dømme.
Må vi antage, ja.
Godt, han gør alt rigtigt. Man skal skrive til 1424, hvis man har kommentarer. Sanjay Shah, den 20-knægt, der er sigtet for ulovligt at hive 9 milliarder kroner ud af den danske statskasse, kan ikke udleveres til retsforfølgelse i Danmark. Det er vel altså en glad justitsminister, som i marts kunne fortælle, at Danmark har lavet en udleveringsaftale med de Forenede Arabiske Emirater. Aftalen skulle bane vejen for, at Danmark kan retsforfølge Sanjay Shah, som bor i Dubai, og som altså er sigtet for at hæve udbytte af ikke eksisterende aktier. Udleveringsaftalen virker umiddelbart ikke efter planen, for i går kunne TV2 og Ekstrabladet fortælle, at Shah ikke bliver udleveret til Danmark. Der mangler dokumentation. John Hansen er graver journalist på Politikken og har fulgt den her sag fra dens begyndelse. Godmorgen.
Godmorgen.
Er det rigtigt, at Danmark ikke kan få udleveret en mand, der har stjålet 9 milliarder, fordi man har glemt at sende nogle papirer ind?
Det er ikke helt klart endnu, hvad det var, der skete i går, da dommeren afviste den her udleveringsbegæring. Altså, det ser ud til, sådan som noget af den afgørelse, der er udlagt, så siger dommeren, at der mangler en hel masse dokumentation om efterforskningen i sagen. Og henviser til udleveringsloven, og han siger, at man kun har fået et resume af efterforskningen. Og vi ved, at Danmark har sendt omkring 70 sider derned, og det er jo langt fra hele den her efterforskning, som har stået på i 7 år. Det er ikke til at se i deres udleveringslov, at der skulle være brug for alt det, dommeren kræver, men det er jo så åbenbart hans udlægning af loven. Om det er fordi Danmark har begået en fejl, det har vi ikke rigtig fået svar på endnu, fordi sent i går, da jeg slap sagen, der havde hverken Justitsministeriet eller Rigsadvokaten, som har ansvaret for de her udleveringssager, de havde ikke fået selve afgørelsen ned fra Dubai.
De Forenede Arabiske Emirater og Danmark er jo ikke sådan helt sammenlignelige størrelser, og derfor kan der også være nogle ting, der er gået tabt, enten i oversættelsen eller i, hvad skal man sige, kulturkløfter af forskellige slags. Lad os begynde med vores egen rolle i det her. Altså, vil man ikke normalt forvente, at en sag, der har så stor bevågenhed i Danmark, munder ud i, at nogle embedsfolk godt kan finde ud af at sætte alle de papirer, der er brug for?
Jo, det må man bestemt formode. Altså, den her lov, som regulerer det her, den kan man finde på nettet, og den kan man finde på engelsk. Og det er jeg da sikker på, at Rigsadvokatens folk, de kan læse indenad og forstå. Og vi ved også fra nogle af advokaterne i sagen, at der har været udvekslinger, altså at man nede fra Dubai har bedt Danmark om flere dokumenter. Det har man gjort flere gange. Og dem må vi jo gå ud fra, er blevet sendt, når man har bedt om. Fordi Danmark har jo ikke nogen interesse i, at den her sag skal falde på, at der mangler dokumenter.
John Hansen er altså graver og journalist på Dagbladet Politikken. Og når du ikke, John Hansen, kender sådan den helt grundlæggende begrundelse fra Dubai, Så er du ikke alene. Justitsminister Mattias Tesfaye, socialdemokrat, siger til Ritzau, at Danmark ønsker at appellere afgørelsen, men nu skal vi starte med at finde ud af, hvad årsagen til afgørelsen er, samt muligheden for at appellere. Vil det sige, at justitsministeren heller ikke har fået en begrundelse endnu?
Jamen, altså det var det, der var det mærkelige i aftes, at den her dom, den blev jo også sagt forholdsvis tidligt på formiddagen dansk tid. Og det virker helt ordentligt for mig, og hverken Udenrigsministeriet eller Justitsministeriet ville forklare, jeg ville eller kunne forklare det, men at man så altså 12 timer senere ikke har fået afgørelsen. Altså vi har vores ambassade dernede har været tæt involveret med det her i den her udleveringssag i flere år. At man ikke i løbet af en dag skaffer den afgørelse til ministeriet og til rigsadvokaten, det forstår jeg simpelthen ikke.
Det, der også er mystisk, er jo, at... Der er simpelthen et spørgsmål fra en af vores lyttere. Katarina, hun spørger, er manden i fængsel i Dubai, eller går han rundt som en fri mand? Kan du svare på det?
Han har været i fængsel, siden han blev anholdt dernede i begyndelsen af juni i år. Der har han siddet varetægtsfængslet dernede. Og hans advokat sagde i går, at nu vil han forlange ham løsladt. Og det ville jo nok også være det normale, når domstolen har sagt, at han ikke skal udleveres, at han så bliver løsladt. Han var ikke løsladt sidst på dagen i går. Om han er blevet det her til morgen, ved jeg ikke endnu. Men man forsøger selvfølgelig at få ham ud.
Da Sharp blev anholdt, skrev justitsminister Mattias Tesfaye en pressemeddelelse, eller det gjorde hans departement. Citat. Jeg er en meget glad justitsminister. Anholdelsen i Dubai understreger, hvorfor det var så vigtigt, at regeringen lykkedes med at lave en udleveringsaftale. Det skal selvfølgelig ikke være muligt for formodede gerningsmænd at skjule sig i Mellemøsten og dermed undgå at blive stillet til ansvar i en dansk retssal. Nu afventer jeg den retslige proces i de Forenede Arabiske Emirater og krydser fingre for, at det ender med, at vi kan få Sanjay Shah på et fly til Danmark, så han kan blive retsforfulgt her i landet. Den retslige proces i de Forenede Arabiske Emirater foregår jo ikke helt efter samme standarder som i Danmark. Kan man frygte, at der er en maskine, der er blevet smurt på de kanter?
Ja, det kan man godt, fordi man kan sige, at Emiraterne og måske især Dubai har sådan lidt et ry som et sted, hvor kriminelle gemmer sig med deres penge. Det er et meget, meget dyrt sted at leve, men en mand som Shah, han har personligt, mener myndighederne, fået 7 milliarder ud af den her svindel, så han har jo råd til at leve et godt liv dernede. Og derfor kan det jo godt være, at man måske ikke er interesseret i Dubai at jage alle de her kriminelle penge ud af landet, fordi jeg tror, at de fylder forholdsvis meget i Dubais økonomi, og derfor kan det jo godt være, altså, der er jo nogle tal, der tyder på i hvert fald. Altså, DR, de fandt tidligere frem til nogle tal, som siger, at det kun er en tredjedel af de udleveringssager, der ender med udlevering til det land, der beder om det. Og der kan man sige, på den anden side, det er jo ikke... Altså, vi i Danmark er jo også kritiske, hvis et andet land beder om at få en dansker udleveret, eller få en person udleveret herfra. Så undersøger vi jo også sagen nøje, og indtil videre må vi jo gå ud fra, at det er det, man har gjort dernede. Og så fundet ud af, at grundlaget ikke er i orden.
Sagen kan jo altså ankes til en højere retsinstans i Dubai, og det har justitsminister Mattias Tesfaye sagt til Ritzau, at det vil man gøre fra dansk side. Forsvarsadvokaten for Sanjay Shah, han hedder Ali Ismail Al-Saruni. Ham har Ekstrabladet talt med, og han siger, at man ikke kan tilføje dokumenter i næste retsinstans. Det betyder frit oversat, at de papirer, som manglede, da sagen blev behandlet første gang, dem kan man i hans, altså den forsvarsadvokatens optik, ikke komme med efterfølgende og så ændre udfaldet af retssagen. Så bliver det jo den samme dom, John Hansen, hvis han har ret i det. Jeg kender ikke lovgivningen i Dubai. Gør du det?
Altså, jeg har prøvet at sætte mig ind i den, og lige præcis det der har jeg ikke kunnet se i lovgivningen. Jeg kan heller ikke se det i den udleveringsaftale, der er mellem Danmark og Emiraterne. Men derfor kan han jo godt have ret i det, men det har simpelthen ikke endnu været muligt at få et svar på det, heller ikke fra danske myndigheder. Og i øvrigt er det jo heller ikke, altså Danmark kan ikke bestemme, om den her skal ankes. Det er anklagemyndigheden i Emiraterne, der skal gøre det på Danmarks vegne. Så derfor er Tesfaye nødt til at sige, at nu vil han appellere til, at den bliver anket. Fordi det synes han, at den skal, men vi kan ikke selv ligesom gå ned og anke den her fra Danmark. Så vi er afhængige af, at anklagemyndigheden og retsvæsenet dernede på det, Danmark gerne vil her.
Du har fulgt sagen fra begyndelsen. Tror du, at Sanjay Shah nogensinde bliver retsforfulgt i Danmark?
Det tvivler jeg faktisk efterhånden en del på, at han gør. Og jeg tvivler måske på, om der overhovedet er nogen, ud over den dansker, som også er impliceret i sagen, om der overhovedet er nogen andre, der nogensinde bliver stillet for retten i den her sag. Men vi har da lov at håbe, at nogen af de formodede forbrydere får deres sag for herhjemme, fordi det er stadigvæk Danmarks historiens største svindelnummer.
Sagde John Hansen, graverjournalist ved Dagbladet Politikken. Tak fordi du var med, og for at udlægge sidste udvikling i den her sag, som jo altså er sørgelig på den måde, at den har kostet den danske statskasse mange milliarder. Og selvfølgelig også fordi det en angivelig forbryder ser ud til indtil videre at gå fri i forhold til straf. Klokken er 16 minutter over 7. Du lytter til Radio 4 morgen.
Briterne er stadig i gang med deres sørgeperiode efter dronning Elizabeths død. Der er bare nogle af dem, der markerer det på en bemærkelsesværdig måde.
Kom med det.
Vi skal lige høre et klip fra BBC i går.
Here on BBC Breakfast, I just want to bring you a little bit of advice that's come from the Royal Parks this morning. They are suggesting that there are enough Paddingtons and marmalade sandwiches in the parks at the moment. So please feel free to bring flowers, but maybe don't bring any more Paddingtons or marmalade sandwiches for now.
Folk kommer med syltetøjsmad og Paddington-bamser.
Ja, præcis. Og så siger BBC-journalisten her, at dem, der arbejder i parken ved siden af Buckingham Palace, siger, I behøver ikke lægge flere marmalademad nu. Der er rigeligt.
Det er en intertekstuel reference.
Ja, altså det stammer fra en sketch, der blev lavet ved dronningens jubilæum tidligere på året. Der er sådan en video, man kan finde den på nettet, hvor hun sidder og spiser sammen med den her bjørn Paddington, som jo er meget kendt. Også især i Storbritannien, ikke? En lidt klodset bjørn, vil jeg sige, der sådan kejler lidt rundt til det her teselskab og vælter ting og sprøjter flødeskum ud over det hele og sådan noget. Mm. Og så sker det på et tidspunkt, at han hiver en marmelademad op af sin hat. Og så trækker dronningen, altså dronning Elizabeth, en marmelademad op af sin håndtaske.
Ja.
Det er fordi Paddington elsker marmelademader. Så det er blevet sådan en ikonisk ting med de her sandwiches.
Jeg har aldrig nogensinde set den sketch før, men min kæreste viste mig den i weekenden for at fortælle mig, hvad for et menneske den britiske dronning egentlig har været. Og jeg må sige, at mit hjerte smeltede fuldstændig, da hun tager den op der og siger, I keep mine in here.
Det lyder lidt som Mr. Bean, det der, men okay.
Okay, ja, sorry.
Det er i hvert fald det, der har gjort, at folk har lagt de her marmelademader og Paddington-bamser ved siden af blomsterne rundt om i parkerne. Og der er så flere på det sociale medie Twitter, der peger på, det er jo noget, insekter og rotter godt kan lide.
Nå ja.
Så på den måde er det ikke så mega smart.
Nej, det er derfor, man skal have dem i håndtasken, ligesom dronningen
præcis
havde.
Selv hvis det er Paddington-bjørnens Twitter, jeg ved ikke lige, om det er Paddington-bjørnen selv, der sidder med sine poter, har i hvert fald opfordret til, at man i stedet giver de her mader til folk, der faktisk har brug for dem og kan spise dem.
Den
altså i stedet
videre
for at lægge mad videre, ikke?
Ja.
Ja. Ja.
Husk det, altså en appel fra det britiske kongehus og myndighederne på de kanter. 18 minutter over 7 er klokken.
Antallet af børn, der bliver født med skader på grund af alkohol, stoffer eller medicin, er stigende. Altså skader, der er sket, fordi moren til barnet har indtaget rusmidler under graviditeten. I 2014 der var der registreret knap 2.000 børn med den slags skader i Danmark fra 0 til 17 år. Og det tal steg så til over 3200 i år 2018. Det viser en ny rapport fra Socialstyrelsen. Miriam Gismervik er specialkonsulent i det, der hedder VISO, som er den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation i Socialstyrelsen. Og hun mener, at der faktisk er mange flere børn med skader, end hvad tallene viser.
Der er rigtig mange børn, hvor man ikke ved det, og hvor man faktisk ikke identificerer, at mor har haft et misbrug af en eller anden karakter under graviditeten, og det har betydning for barnet. Så det, som vi ser det som, det er toppen af isbjerget, de her 300 børn, der ved, men der er en forbindelse, men vi har en klar formodning om, at der er mange andre børn, hvor man ikke har lavet den forbindelse.
Godmorgen, Katie Siratski.
Godmorgen.
Har været plejemor til rusmiddelskadede børn og er stadig plejemor til et barn med skader. Og så er du også bestyrelsesmedlem i foreningen FASD, Mennesker med medført alkoholskade, og stifter af Center for Rusmiddelskadede Børn. Så har vi det hele på det rene. Hvad tænker du om, at der er flere børn, der bliver udsat for det her og som får de her skader?
Jamen, det kommer bestemt ikke bag på mig. Det synes jeg, jeg har oplevet i rigtig mange år i mit arbejde. Og jeg får rigtig mange henvendelser i forbindelse med mit center. Både fra omsorgsgiver til børn med de her skader, men også fra voksne, som pludselig konstaterer, at det har de egentlig nok også. Så det kommer ikke bag på mig. Jeg ved, der er et kæmpestort mørketal på det her område.
I dit virke som plejemor, der har du jo selv haft nogle af de her børn tæt inde på livet. Hvad er det for nogle typer af skader, du har oplevet, når du har haft de her plejebørn hos dig?
Jamen, det er jo børn, som har, altså mange af dem har jo en medfødt hjerneskade, som de kommer til at skal leve med hele livet. Og det er voldsomme konsekvenser. Rigtig mange af dem har det her, som vi populært kalder manglende filter, altså de bliver overstimuleret på alle sanser. Det gælder lyd, lys, berøring på alle områder. Det er meget begrænsende for dem. De har svært ved at indgå i sociale sammenhænge. De har et forhøjet stressniveau. Og de har det rigtig svært, når de kommer ud og skal ud i institutioner, i skoleregi, og også ind i voksenlivet. Altså det er jo simpelthen, de er nødt til at leve med det her hele deres liv, og med de begrænsninger, det medfører.
Og det er jo rusmidler, som moren tager under graviditeten, der går ind og skader nogle af de her børn. Det er for eksempel altså alkohol, afhængighedsskabende medicin, hash eller andre slags stoffer. Hvor meget kan de her skader, eller hvor meget har de her skader påvirket de plejebørn, du har haft?
Jamen, det har jo haft alvorlige konsekvenser for hele deres liv, altså for deres udvikling igennem alle faser i deres liv. Altså, det er jo sådan, at vi ved jo, at for eksempel alkohol, det er den største årsag til mental retardering i den vestlige verden. Og det er jo børn, som er udfordret hver dag, som har rigtig svært ved at få deres hverdag til at hænge sammen og overskue den. Mange af dem går ind i en form for selvisolation, fordi de simpelthen ikke kan overskue en ganske almindelig hverdag.
Hvor meget skal der til af din erfaring? Altså hvor meget skal der være tale om et misbrug, før at det her det påvirker de børn, som du har haft inde på livet?
Altså vi kender jo rent faktisk ikke den nedre grænse. Og det er jo også derfor, at anbefalingen lyder på, at det er total afholdenhed. Men man ved for eksempel, at hvis en gravid går ud og en festlig aften drikker igennem og tager 6-8 genstande, at det er nok til skadet foster.
Og hvor er det man, altså hvor tidligt kan man sige, at der kan skaderne ske, for der er jo mange gravide, der oplever, at de bliver gravide og ikke finder ud af det, før de måske har været til julefrokosten eller lignende. Så hvor meget ved man om, hvor tidligt det skal ske?
Altså det vi ved, det er, at det kan ske fra første befrugtningsdag. Og rent faktisk er det sådan, at i det første trimester, det er jo der alle indre organer, også hjernen, bliver dannet. Så det er faktisk der er det allerfarligst. Så det er problematisk, at man ikke ved det, eller måske ikke er klar over, hvor skadeligt det er. Og man anbefaler jo rent faktisk total afholdenhed fra den dag, man beslutter sig for at blive gravid.
Det er to af dine i alt 6 plejebørn med skader, som har den diagnose, der hedder føtalt alkoholsyndrom. Hvordan kan du være sikker på, at de resterende 4 plejebørn, du har haft, også er født med en alkoholskade eller en anden type af de her skader?
Nu skal jeg lige sige, at jeg har ikke 6 plejebørn nu.
Du har haft det
plejebørn,
igennem årene.
Jeg har haft gennem årene, lige præcis. Altså, Man har jo som regel en historik bagved, som man kender lidt til, hvor man for eksempel ved, at moren har haft et forbrug af enten det ene eller det andet. Og så er der også nogle meget tydelige symptomer og signaler på det. Man kan ofte aflæse det på børnene, hvis man er opmærksom på det, fordi det er jo det svære område, vi har haft meget lidt fokus på. Og mange af de her børn får jo hen ad vejen nogle alternative diagnoser, som ADHD eller autisme. Fordi man ikke ligesom tænker fosterperioden med ind i et barns liv.
Hvor meget ved du, når du tager imod et plejebarn i den her sammenhæng? Hvor meget ved du så inden om, hvor skadet de er af for eksempel alkoholskader?
Altså, det vil jeg sige, det er meget, meget forskelligt. Nogle gange har man en rimelig historik, og andre gange kommer et barn på et blankt stykke papir, kan man sige. Så det er meget forskelligt, hvor mange informationer man får.
Hvordan har det været for dig at være plejemor for de børn, som du har haft, som har haft skader af den her type gennem tiden?
Altså, man kan sige, nogle af de børn, jeg har haft, som har været rigtig hårdt ramt, og blandt andet også nogle af dem, hvor man har vidst det, der er det jo børn, som har et så uroligt nervesystem, at de simpelthen ikke kan komme i ro. At de har flere opvågninger gennem natten. Hver anden time har jeg oplevet. Det er børn, som ikke tåler nogen påvirkning udefra overhovedet. Så det er jo noget med, at man lukker sig inde med et lille spædbarn i et lille rum og fjerner alle indtryk og impulser ind til det her barn er ude over den værste abstinensperiode. Og det kan godt tage op til 1 til 2 år. Så det er jo hårdt arbejde, kan man sige. Men jeg vil sige, det hårdeste, det er at se, hvor meget sådan et lille barn lider.
Hvor meget har du så kunne hjælpe de børn, du har haft igennem din tid som plejemor? Altså, hvor meget har du kunne ændre for dem?
Hvis man ved, hvad det er for et barn, man arbejder med, og hvis man har de rigtige redskaber til at hjælpe barnet, så kan man gøre en forskel. Altså, man kan sige, med de her børn må man ikke have en forventning om, at de når op på gennemsnittet af et barns udvikling, men hvis man kan rykke dem så langt mod deres potentiale som overhovedet muligt, så er det en kæmpe succes.
Jeg ved, at du også stadig følger nogle af dine tidligere plejebørn med rusmiddelskader. Hvordan har de det i dag?
Jamen, de har jo nogle voldsomme begrænsninger i deres liv. Mange af de her børn, de kommer jo ikke ud og bliver en del af vores samfund. De kommer ikke ud og får job og får venner og får fritidsinteresse, de går til, fordi det kan de simpelthen ikke. Så en del af dem, de kommer på en førtidspension. De isolerer sig i forhold til omgivelser, fordi det simpelthen er for angstprovokerende for dem at være en del af samfundet. De har svært ved at begå sig socialt, og så lukker de sig lidt inde. Så det er nogle meget alvorlige konsekvenser, de må leve med ind i deres voksenliv.
Du skal tak, fordi du ville fortælle om dine erfaringer her, Kati Siretski.
Jamen, selv tak.
Bestyrelsesmedlem i foreningen FASD, mennesker med medfødte alkoholskade, og altså også plejemor gennem flere år til børn, der har rusmiddelskader.
De flybilletter, der ikke koster noget, dem er der ikke så mange af, som der har været. En melding fra Lufthansa, det største tyske luftfartsselskabs direktør, er, at de kommer ikke tilbage.
Nej.
Brændstofpriserne er jo et andet sted, end de har været, og luftfarten har i bred forstand, særligt de der traditionelle vesteuropæiske selskaber, har været enormt presset.
Ja.
Jeg kan godt lide at sidde og rode efter flybilletter. Jeg har prøvet at se, hvad det billigste, jeg kunne finde. Altså, det kan stadig lade sig gøre at komme fra København til Barcelona for under 500 kroner, hvis du venter til en gang i februar.
Nå, det er jo ellers en måned, hvor det kan være meget rart at komme til et lidt lunere sted.
Barcelona er det okay, er det ikke?
Jo, det tænker jeg.
471 kroner for en returbillet. Altså, du kan ikke komme fra København til Aalborg med tog for de penge.
Nej, det kan man ikke.
Helt slut er det altså ikke. Jeg fandt også en anden en. København, JFK, altså New York.
Ja.
2100, hvis du tager afsted. Til februar.
Nu har jeg faktisk aldrig været i USA, men er det ikke rimelig billigt?
Det er sindssygt billigt.
Ja?
Jeg har fløjet over for 7.000 her for 14 dage siden.
Nå, så findes stadig?
De findes i hovedbetal. Men han varsler altså, direktøren, han hedder Carsten Sporer, og har talt med Reuters nyhedsbureauet. Han varsler, at det er snart slut med de billige flyrejser. Nå. Så du kan gå ind og booke dem nu, hvis du har tid. Og det har du, for der er 4 minutters nyheder med Thomas Sand. Det her det er jo Radio 4 morgen. Med Anne Philipsen og Kasper Harbo og Thomas Sand på nyhederne. Klokken er 7:30.
Når et stigende antal danskere tager brændeovne i brug og i vild hamstring opkøber alt brænde til salg i butikker som alternativ opvarmningskilde denne vinter, så venter der en miljømæssig slagside, der vil ramme et stort antal mennesker på helbredet. Sådan lyder advarslen fra flere eksperter efter TV2 Løje og andre medier de seneste dage har fortalt om et regulært boom i salg af brænde og brændeovne. Mange er nemlig begyndt at opkøbe brænde og installere brændeovne eller tage gamle af slagsen i brug, fordi de gruer for de stigende energipriser, der ser ud til at ramme privatøkonomien hos mange denne vinter. Det er en bekymrende udvikling, mener eksperter, for brændeovne er nemlig en af de allermest forurenende måder at varme et hjem op på, og stigende brændefyring vil både gøre indhug i vores helbred og vores ambitioner om grøn omstilling, lyder advarslen. Torben Sigsgaard, der er læge og professor på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet, peger på, at røg fra brændeovne er en af de helt store kilder til partikelforurening, som fører til øget risiko for blandt andet kræft, hjertekarsygdomme, lungesygdomme, demens og diabetes. Regeringen og en række andre partier lancerer nu en ny digital tryghedspakke, der skal bekæmpe IT-kriminalitet. Pakken skal blandt andet sørge for, at politiet får nogle nye værktøjer til at efterforske blandt andet seksuelt misbrug af børn. Et af partierne bag tryghedspakken er SF. Ifølge Karina Lorentzen, der er retsordfører for partiet, er fokus på IT-kriminalitet nødvendig.
Vi har et vedvarende stort antal sager med svindel, økonomisk svindel, men også med overgreb mod børn. Og det skal være sådan, at man både kan handle trygt på nettet, og at vi trygt kan sende vores børn ud på nettet. Og vi bliver simpelthen nødt til at forebygge de sager meget bedre, og det kræver flere greb hos politiet, flere efterforskningsmuligheder og også flere ressourcer.
Tryghedspakken indebærer også, at politiets håndtering af anmeldelser om digitale sexkrænkelser skal styrkes. Hos Red Barnet mener man, det er nødvendigt. Det fortæller Johannes Schmidt Nielsen, der er generalsekretær.
Krænkelser af børn og unge online er et kæmpemæssigt problem. Vores seneste undersøgelse af Red Barnet viser, at det faktisk er 26% af alle børn og unge, som bruger sociale medier, der har prøvet af en voksen, de ikke kendte, rakt ud til dem for at få dem til at gøre noget, de ikke havde lyst til. Det kunne for eksempel være at dele et billede af deres krop. Og vi ved, at politiet mangler ressourcer.
Vold og seksuelle krænkelser samt mobning og selvmordsforsøg blandt eleverne førte i tiden frem til efteråret 2020 til en så hård kritik af kostskolen Havregården i Smidstrup ved Gilleleje, at skolens bestyrelse endte med at dreje nøglen om. Men skal man tro anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi, så var det ikke kun internt imellem eleverne på skolen, mestendels anbragte børn i alderen 11-18 år, at der skete overgreb. Skolens forstander frem til oktober 2020, Morten Ulrik Jørgensen, står i dag ved retten i Helsingør, anklaget for at have udsat to elever for en behandling, der efter anklagemyndighedens opfattelse bør straffes. Den ene blev tilbage i 2016 tvunget til at gå til morgensamling kun iført t-shirt og underbukser. Samme elev blev flere gange tvunget til at følge med ved at få boret en nøgle ind i ribbenene, lyder det i anklageskriftet. Begge elever blev ifølge anklageskriftet i sagen flere gange væltet ud af deres senge i forbindelse med morgenvækning, og det var en overtrædelse af straffelovens bestemmelse om simpel vold, lyder det. Morten Ulrik Jørgensen nægter sig skyldig i anklagerne. Dagen starter med byer flere steder, især nordpå i landet, men der kommer også lidt sol ind imellem. De østlige egne får dog først på dagen regn. Vi får temperaturer i dag op mellem 15 og 18 grader.
Børn er blevet mindre modne, når de begynder i skole, målt i forhold til de børn, der begyndte for 5 år siden. Det er i hvert fald udfattet i en undersøgelse, som Danmarks Lærerforening har lavet blandt børnehaveklasselederne. Her svarer 6 ud af 10, at børnene er mindre klar end de børn, der begyndte for 5 år siden. Og det skal vi tale med en børnehaveklasseleder om på Langelinjeskolen i Østerbro om cirka 10 minutter. Hvis du har et barn, der er begyndt i skole og måske slås med nogle af de udfordringer, som børn har, når de skal tage det der spring fra trygge rammer i børnehaven over i den store flok i skolen, så hører vi meget gerne fra dig. Altså, hvad er det egentlig helt præcist, der gør det svært at begynde som barn? Det kan være, der er et input, som vi kan bruge, når vi skal belyse den sag med børnehaveklasselederen der om 10 minutters tid. Man kan skrive til os på 1424. Godmorgen og velkommen til Radio 4.
Hvis flygtninge og indvandrere frivilligt tager her fra Danmark tilbage til deres hjemland, så kan de også få en pose penge med i hånden af den danske stat. Sådan en ordning har man haft siden 2019. Det er det, der hedder repatrieringsydelsen, og den trådte i kraft dengang. Der er bare et væsentligt problem. For ifølge Politikken, så har mindst 49 syrere, der har gjort brug af ordningen mellem 2019 og 2021, ikke fået de penge, de blev lovet for at rejse tilbage til Syrien. Helt konkret, så har de ikke modtaget den anden rate af udbetalingen. Den lyder på op til 88.000 kroner for voksne og godt 27.000 kroner for børn. Baggrunden er, at internationale sanktioner mod Syrien og et ustabilt banksystem i landet gør det svært at overføre pengene. Så lyder det ifølge Politikken fra Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg. Eva Singer er asylchef i Dansk Flygtningehjælp. Godmorgen.
Godmorgen.
Du kalder det et stort problem, at de her frivillige hjemvendte syrere ikke får deres penge fra den danske stat. Hvorfor er det det?
Men det er jo først og fremmest et problem for dem, at de har indrettet deres beslutning på, at de kunne få den her sum penge, sådan at de kunne reetablere sig i hjemlandet. Og så på den måde er det jo afgørende for den beslutning, de har truffet på det tidspunkt. Hvis de så repatrierer, og så ender det med, at de ikke får de penge alligevel, så kan man sige, så bliver de nødt til at ændre planer. Nogle af dem vil så vælge at rejse tilbage til Danmark, det vil sige, at de fortryder den beslutning, de har truffet. Det kan de gøre inden for det første år. Men hvis de gør det, så skal de betale hele beløbet tilbage, når de så kommer tilbage til Danmark. Så de står sådan i en situation, hvor det er ikke særlig heldigt for dem, hvis de bliver, men det er heller ikke nemt for dem, hvis de fortryder og kommer tilbage til Danmark, og så skal betale de penge tilbage, som de allerede har fået udbetalt.
Hvor afhængige er de mennesker, der har valgt at gå den her vej og altså taget imod den her repatrieringsordning? Hvor afhængige er de af de her penge?
Det er naturligvis meget individuelt, hvordan de har tænkt sig og planlagt at bruge pengene. Men det er jo klart, at for dem alle sammen har det jo været ret afgørende for deres beslutning, at de har fået både pengene udbetalt i første rate, men også lovning på pengene i anden omgang. Og det kan jo være både til at finde et sted at bo, simpelthen, men det kan jo også være, at de har brug for pengene til at investere i nogle maskiner eller andet, som kan give dem en indtægt, når først de er repatrieret.
Flygtninge, indvandrere og efterkommere og personer med dobbelt statsborgerskab er i den gruppe, der kan få adgang til den her repatrieringsydelse, hvis de rejser tilbage til deres hjemland. Voksne kan over to rater få 146.000 og omkring 600 kroner, mens børn kan få over 44.700 kroner. Den første rate, den bliver betalt, inden man rejser afsted til hjemlandet, og anden rate kommer så, efter man er kommet hjem til hjemlandet. I 2019, der var der 321 indvandrere og flygtninge, der tog imod tilbuddet i løbet af de første 8 måneder, efter man havde indført den her ydelse. Og det var dengang en stigning på 37% set i forhold til samme tid i 2018. Eva Singer, asylchef i Dansk Flygtningehjælp. Nu hører vi så, at der er en gruppe af de her mennesker, der ikke har fået pengene. Hvad kan man egentlig gøre ved det? Fordi som det lyder fra Udlændinge- og Integrationsudvalget af Folketinget, så er det jo en lavpraktisk udfordring, altså ustabilt banksystem og internationale sanktioner. Så hvordan kan man undgå det?
Ja, det er ikke fordi vi sådan sidder med løsningen. Og jeg ved jo også, at ministeriet har arbejdet på det her i flere år. Og vi har jo løbende ført ind til ministeriet med de problemer, vi ser fra de syriske flygtninge. Og på den måde kan man sige, at jeg er ikke i tvivl om, at de har gjort, hvad de kunne, men faktum er jo, at der stadig ikke er nogen løsning, og tværtimod er de, kan man sige, lidt hjemlade løsninger, som folk havde i begyndelsen af den her problemstilling, de er jo langsomt blevet lukket en efter en, i takt med, at bankerne er blevet mere opmærksomme på problemstillingen. Så dem, der før måske godt lige kunne få overført pengene en enkelt gang, de kan heller ikke det længere. Så det er et kæmpe problem, og jeg ser ikke umiddelbart, at ministeriet eller andre har løsning på det.
Hvad skal vi så gøre ved det her?
Altså det vigtigste er selvfølgelig, at man melder meget klart ud over for de syriske flygtninge og fortæller dem, at de højst sandsynligt ikke får den anden rate, som de ellers har fået lovning på. det er jo vigtigt, at man er meget ærlig omkring det, og ikke at forsøge at putte med det. Og det gør vi jo så også i vores rådgivning, og gør det meget klart for folk, at der er ingen sikkerhed for, at de får anden halvdel af deres, den ydelse.
Finansielt set så er Syrien et økonomisk højrisikoland, og det betyder, at der også er risiko for, at når man overfører penge fra internationale bankinstitutioner, så kan de penge i virkeligheden gå til hvidvask eller til terrorfinansiering i landet. Hvis man ved det, og man samtidig også kender de her udfordringer, kan du så forstå, at man, eller burde man så i virkeligheden ikke vægte det højere, at der er sikkerhed end udbetalingen til den enkelte syrer, hvis pengene i virkeligheden ender i de forkerte hænder?
Man kan sige, lige nu ender de jo ikke i nogens hænder, fordi de ikke bliver udbetalt. Så det er den enkelte syrer, som har valgt at repatriere, og som står, kan man jo sige, med problemet, fordi de ikke får de penge. Vi har jo ikke set i overvis, at det har været muligt at overføre pengene til Syrien på via bankerne.
Så lød det fra Eva Singer, asylchef i Dansk Flygtningehjælp. Og til Politikken skriver udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek i en mail, at det er godt, at man kan vende hjem med en pose penge i hånden fra den danske stat, så man får en god start i hjemlandet. Jeg er derfor glad for, at mange benytter sig af den, heriblandt også syrere. Af samme grund er det meget ærgerligt, at der er nogle konkrete udfordringer med ordningen. Udover de 49 personer, der ikke har fået udbetalt den støtte, de havde ret til, så er der også en stor gruppe, der afventer, om de kan modtage ydelsen.
Hvad hedder en Tesla i Spanien?
El-Tesla.
Ja, elbil.
Nå, elbil. Ah, okay.
Elbil.
Tæt på. Ja.
Det er en joke, jo.
Det var ikke et rigtigt spørgsmål.
Nej, det er en joke.
Okay.
Elbil.
Elbil. Eller, ja. Ja.
Det er sjovt, ikke?
Jo.
Det er faktisk ret sjovt. Nå, ja, jamen det er fordi, nogle forskere har spurgt 149 par heteroseksuelle, cis-kønnede par, det skal man altid lige deklarere. Mm. Hvem der fortæller flest vitser i det her par, det er for at måle forskellen på mænd og kvinder. Derfor er det mest oplagt at gøre det med heteroseksuelle. Altså, hvem fortæller flest vitser, og hvem griner mest af de bemeldte vitser? På den måde kan man jo finde ud af, for det første, hvem der er sjovest, og hvem der synes, de selv er sjovest i parforholdet.
Det er jo ikke altid det samme.
Nej, det kan man sige. Det, der er det mest målbare, det er, at mænd er helt enige med sig selv om, at de er de sjoveste, der findes. Og det hænger sammen med, at der bliver grinet af kvinden, når en mand fortæller en vits til den kvinde, han nu er i parforhold med, så bliver der ofte grinet. Mm. Du ser sur ud allerede. Hvorfor gør du det?
Jeg synes bare, det er jo ikke... Altså, har du aldrig grinet af en vittighed, du ikke synes var sjov?
Jo.
Hvor du tænkte, ej, jeg vil ikke have det så akavet, at jeg lader være med at grine. Altså, det er bare for at sige, det, at der bliver grinet, er vel ikke lige med, at det var en sjov vittighed.
Ja, det tror jeg faktisk, at du er mere belevende end jeg. Hvis den ikke er sjov, så griner jeg ikke.
Nå. Jeg er nok mere høflig, så.
Ja, det tror jeg, du er. Og det er der mange kvinder, der er. Og man har simpelthen... aner ikke hvordan, men man har målt på den samlede mængde af latter, som er blevet udløst gennem tiden i de her 149 parforhold.
Okay.
Eller også har man spurgt dem, hvordan de tror. Og det viser sig, at den samlede mængde af latter, udstødt af kvindemunde versus mandemunde, er den samme.
Nå.
Så de griner lige meget.
Så kvinderne er lige sjove?
Kvinderne er, eller det kommer lidt an på, hvordan du gør det op, fordi kvinderne fortæller færre vittigheder, viser undersøgelsen også.
Men de er bedre.
Ja, det må de jo være, eftersom at mændene griner mere af kvindernes.
Ja.
Måske ved de bare, at det bliver en god dag, når kvinden fortæller vittigheder. Og så vil de støtte dem i det. Der kan være mange
så er det sådan, høflighed.
Ja, ikke bare høflighed, men måske mere af det.
Kløgt.
Ja, kløgt, lige præcis. Det er jo en sjov lille hale til studiet, siger en af forskerne, at der bliver grinet lige så meget af kvindernes færre vittigheder sammenlignet med mændenes mange, siger han.
Mm-hmm. Ja.
Altså, det er en sjov lille hale.
Ja. Kan det være, fordi mændene griner af deres egne vittighed også?
Ja, det er talt med. Det er regnet med i den samlede mængde af latter.
Der kan du også have noget forklaring.
Ja.
Nå.
Tak til videnskab.dk, som altid, der ikke har lavet studiet, men som har offentliggjort det her studie, som er lavet på, eller offentliggjort i tidsskriftet Personality and Individual Differences, hvor man altså kan lære, at der stadigvæk er en lille smule forskel på mænd og kvinder. Mænd er rigtig sjove, synes de selv.
Ja, synes de selv. Vigtig detalje.
Uh, Jeg skal lige finde ud af, om vi er klar til at vende os mod historien om de skolebørn, der ikke er så klar, som de var for 5 år siden. Jo, det er vi. Sagen er den, at børnene er mindre modne end de børn, der begyndte i skole for 5 år siden. Det der spring fra børnehave til skole, altså børnehaveklasse, stiller store krav i forhold til disciplin og evnen til at lytte til andre. Og den skoleparathed er altså skrumpet, viser en undersøgelse, som Danmarks Lærerforening har lavet blandt børnehaveklasseledere. Her svarer 6 ud af 10 børnehaveklasseledere, at børnene er mindre klar eller meget mindre klar end de børn, som man havde mellem hænderne for 5 år siden. Og det genkender Marianne Giannini, som vi skal tale med nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Børnehaveklasseleder på Langelinjeskolen, der ligger i København på Østerbro, og som også er formand for Børnehaveklasseforeningen. Lad os tale om både, hvordan man kan mærke det, og hvad man kan gøre ved det. For det første, hvordan oplever du, at børn, der starter børnehaveklassen, er mindre klar?
Jeg oplever, altså nu, undersøgelsen viser jo, at det er 6 ud af 10, der oplever det, så der er selvfølgelig også mange, der er rigtig parate. Men man oplever det, at de ikke er parate ved, at de har svært ved at vende på tur. De har svært ved at stå i kø. De har svært, altså mange har også svært ved at tabe, end de havde førhen. Og det har jo selvfølgelig altid været et issue at blive bedre til at tabe og bedre til at vinde. Men det er faktisk også lidt svært. De har også, jeg synes også, de har svært ved at indgå i social, altså gå på kompromis i social leje. Og, ja, så jeg tænker, det er sådan flere ting, der er lidt svære, når man starter i skolen. Ja.
918 børnehaveklasseledere er blevet inddraget i den her undersøgelse og har fået lov at fortælle, hvad der er deres syn på de her børn. Og 6 ud af 10 svarer som sagt, at børnene er mindre eller meget mindre klar end dem, der begyndte for 5 år siden. Tror du, det er målbart? Altså, tror du, det er en fornemmelse, eller det har noget på sig? Altså, stoler du på undersøgelsen?
Jeg stoler på undersøgelsen. Altså, fordi der er en tendens til, at de er lidt mindre skoleparate børn. Og det kan jo have noget at gøre med, at der har været en nedlukning af corona de sidste 2,5 år, hvor man netop har gjort lejeaftaler og samvær på legepladser og alle sådan ting. Det har været begrænset. Så børnene er jo bare vokset op på en lidt anden måde end for 5 år siden, dem der startede skole for 5 år siden. Så der er forskellige faktorer, der gør, at de kan have det lidt sværere lige præcis i de sammenhænge.
Et af de mennesker, der hører med her, skriver til os, det er ikke noget nyt med manglende skoleparathed. For 25 år siden så vi en ændring med flere børn, der ikke var skoleparate. Vi gav curlingforældrene skylden. De børn havde meget svært ved at indgå i fællesskab og kunne ikke modtage en kollektiv besked og kunne ikke lytte til historieoplysning osv. Dengang var der altså ikke noget, der hed iPad, betoner vores lytter i sms'en her.
Nej.
Marianne Giannini, er det ikke et meget validt synspunkt?
Det er også et validt synspunkt, så jeg tror, der er nogle tendenser, sådan, der er nogle kurver. Altså så for 25 år siden var det måske en anden, så havde man det måske på en eller anden måde i forældregrupperne, at man tænkte, ej, nu skal vi også lade være med at være, så børnene skal også have lov til selv at fornemme, hvad de har lyst til. Og der var også der, hvor, på et tidspunkt, hvor børnene selv måtte i børnehaverne, du skal gå ud og spise, når du er sulten, du skal, der er ikke frugt på en bestemt tid, du går bare hen til, og hvor der var jo rigtig mange børn, der slet ikke fik mad og fik frugt i den periode, men de fik selv lov at vælge. Altså, så der er jo nogle kurver og nogle tendenser i daginstitutioner, i forældregrupper, og hvordan man har børn, som jo går op og ned. Men jeg tror altså, denne her, det er meget validt, og jeg synes jo bare, at vi skal jo modtage de børn, vi får ind, og så lave den gode skole, som vi skal for dem, vi modtager klasserne. Og der er jo forskellige måder, og så nogle år, så har man meget, meget skoleparate børn, fordi at der har der været sådan en eller anden, nu skal vi rigtig give dem gas, og de skal vende på hinanden, og de skal være søde ved hinanden, de skal lytte på hinanden, og de skal være sammen, og relationerne er vigtige og sådan noget. Og så er der en tendens, at nu skal de alle sammen noget andet. Så vi får nogle forskellige børn, så vi skal jo bare være parate som børnehaveklasseledere til at modtage de børn, der kommer med de issues, de nu har.
Hvad betyder det så i virkeligheden, når det skal omsættes, altså at børnene er mindre klar? Hvad betyder det for det samlede effekt af det første år, de går i skole?
Altså det betyder jo, at vi også har en inklusionspakke, som også lige skulle ind i folkeskolen, som jo ikke rigtig er blevet finansieret. Så det betyder jo, at vi står med nogle udfordringer i børnehaveklasserne rundt i landet, som er større, end de har været. Og det kræver, hvis man vil have som samfund, at man skal lave gode skolestarter for små børn, som jo holder i rigtig lang tid. Altså hvis man laver en god skolestart, så er der jo fin evidens for, at det holder i mange år, og den gode skolestart kan faktisk gøre, at børn eller at unge mennesker får en videregående uddannelse, eller i hvert fald kommer ind på ungdomsuddannelserne, og får et bedre forløb, end hvis de får den dårlige skolestart. Så det er jo en rigtig god investering politisk at lave en god skolestart for alle børn. Og når vi nu har en problematik, der hedder både inklusionsbørn, eller børn med særlige udfordringer, og vi har introverte børn, og vi har børn, der ikke tør noget, og vi har de her, der ikke er så skoleparate, så bliver vi nødt til at være to, der modtager dem, sådan så vi er sikre på, at vi kan dele børnene op i grupper, vi kan sørge for, at alle får lige muligheder for at få den rigtige undervisning lige præcis for deres lille starte sjæl. Så derfor så tænker jeg, at en god investering vil være, at der i hvert fald er to til at modtage dem i børnehaveklassen. De kommer fra at være tre i børnehavene, og nogle steder, så er de kun en til at modtage 24 børn. Og det siger sig selv, at det kan man jo ikke som børnehaveklasseleder. Jeg synes også, og når man så kigger på undersøgelsen også, så ser man jo også, at børnehaveklasseledere er rigtig glade for deres område og deres fag. Og hvis de skulle vælge om, så ville de gerne være børnehaveklasseledere igen. Så vi vil jo rigtig gerne modtage de børn, og vi vil jo rigtig gerne gøre vores arbejde. Og vi er rigtig gode til det, sådan stort set over hele landet. Jeg møder ikke nogen, altså det sjældent, jeg møder nogle børnehaveklasseledere, der ikke synes, at deres fag er godt og spændende, og at de synes, at de gør en forskel. Men det er bare tre i øjeblikket, fordi at du har de forskellige ufinansierede udfordringer.
I Danmarks Lærerforening, der er Regitze Flannov formand for undervisningsudvalget. Hende talte vi med tidligere på morgenen. Hun sagde, at nogle steder at det er en umulig opgave. Er det også din udlægning, at det er en umulig opgave på nogle skoler at tage imod de 24 børn?
Opgave. Ja, og jamen, det er en umulig opgave, fordi der er nogle børn, der for det første, når de kommer fra børnehaven, så får vi ikke noget at vide om, at det faktisk er et barn, der har rigtig store udfordringer. Det vil sige, at når de så kommer fra børnehaven over i skolen, så opdager vi, hov, der er det noget med ham her. Det går det virkelig ikke. Og så bliver det sådan nogle løsninger med, at så ansætter man en eller anden, der kan tage børnene ud af klassen, og når det ikke kan være inde i klassen, men det er jo sådan noget lappeløseri, altså fordi det er jo ikke, for det første er det ikke noget inkluderende undervisning, kan man sige, hvis man bliver taget ud, så er det sådan ret ekskluderende. Så derfor, så hvis det står til mig, så ville jeg jo gerne have, at vi var de voksne inde i klassen, som kunne sørge for, at vi havde de børn, vi fik, og kunne give dem den rette undervisning i den periode, eller i børnehaveklasseåret, og sørge for, at de børn, som har det for svært, at de bliver sendt de rette steder hen, eller får den rette undervisning til dem. Nu bliver det sådan noget lapperi, hvor man ikke formår, og som Regitze siger, at det bliver en umulig opgave, fordi du kan ikke både løbe efter den, der stikker af, og sørge for hende, der sidder introvert, også for taletid, og ham, der slår og sparker, skal øve sig i det. Og der er jo rigtig mange, ting i sådan en børnehaveklasse. Det er jo 24 små forskellige børn, der kommer ind i klassen, og hvor man skal give dem den rette undervisning alle sammen.
Hmm. Det er jo ikke gratis at ansætte flere lærere, og der dannes der altså fælles front her mellem Børnehaveklasseforeningen og Danmarks Lærerforening, at der er brug for en voksen mere. Hvis det nu ikke kan lade sig gøre, fordi kommunernes budgetter er sådan meget tight i øjeblikket, hvad gør I så?
Jamen, så gør vi det så godt, vi kan, som vi har gjort det, altså, siden at vi fik sagt, at alle skulle være inde i skolen, ikke? Altså, vi gør det jo hele tiden så godt, vi kan. Og det er nogle gange godt nok, men det er jo bare tit, det ikke er godt nok. Altså, det er synd for de børn, der går og venter rigtig lang tid. Og jeg vil sådan ønske, at man kunne lade være med at... Fordi børn får først den rette støtte, når de har blevet udredt og fået en diagnose. Hvis vi nu bare kunne se... Man skal selvfølgelig ikke se bort fra diagnose, men man skal se bort fra... Altså, man skal sørge for, at man kan være i den sammenhæng, man nu er i. Hvis vi er nok voksne, så kan vi faktisk... have rigtig mange børn inde i vores klasser, der har rigtig store udfordringer. I stedet for at sende dem til andre steder, specielle enheder, som koster spidsen af en jet, ja, i forvejen, eller i forhold til, hvordan det, hvad det koster at få en ekstra voksen ind i klassen. Det er helt fjollet. Altså, og der er jo skoler, der har gjort det, taget alle de børn hjem, der har været udsendt til andre tilbud, taget dem hjem, ansat flere voksne, lavet mindre enheder, sørget for, at man kunne dele op i klasserne, sørget for, hver gang der var et eller andet, så tager jeg de 5 børn, så går jeg herover, så laver jeg det samme, som du gør herinde med de resterende 19 børn, eller hvordan det nu kan lade sig gøre.
Det sagde Marianne Giannini, der er børnehaveklasseleder på Langelinjeskolen i Østerbro i København, og formand for Børnehaveklasseforeningen, som altså reagerer på den her nye undersøgelse, der viser, at et flertal af børnehaveklasselederne finder børnene mindre skoleklar, end de var for 5 år siden. Det er Radio 4 Morgen, 8:05.
Danmark skal være ekstra meget på dupperne i forhold til cybertrusler mod energisektoren og el, gas og fjernvarmeforsyningen. Det skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse. Krigen mellem Ukraine og Rusland har jo allerede sat sit præg på priserne herhjemme. Og for at den næste konsekvens af krigen ikke skal blive et større hackerangreb på eksempel vores elnet, så har Energistyrelsen nu udsendt en ny samlet strategi. Og det giver god mening, fordi elnettet er så centralt i et land som Danmark, det siger cybersikkerhedsekspert fra CSIS Security Group, Peter Kruse.
Man kan sige, at generelt så er vi jo et meget digitaliseret samfund. Danmark er faktisk et af de mest digitaliserede samfund i hele verden. Og den, kan man sige, forbindelse, vi har ud, hvor vi, kan man sige, forbinder os ind mod systemer, som vi bruger blandt andet til vand og til el, jamen det er jo nogle systemer, som kan blive angrebet. Vi har set 3 eksempler på det i løbet af i år på angreb mod elforsyninger på vand. Og det er jo kritisk infrastruktur, så hvis man kan forestille sig, at man sidder derude og kigger ind i cyberspace, så er det jo den nye del af den der hybride krig, som foregår, nemlig at man angriber på alle de kanter, man kan. Rusland angreb jo Ukraine, inden at de fysisk invaderede landet. Så derfor så er det oplagt, at man vil forsøge at sabotere eller disrupte, kan man sige, både el og vand og alt andet, som vi simpelthen er afhængige af, når man kigger ind i altså helt almindelige dagligdags ting. Når man tæller for lyset, så kommer der lys, men hvis man disrupter el, så er der rigtig mange ting, som ikke fungerer. Så det er en del af den nye virkelighed, vi er i, at Europa er i krig.
Og Ukraine er faktisk et af de lande, som tidligere er blevet ramt af cyberangreb. Så længe vi her i Danmark støtter landet i krigen, så er vi også udsatte, mener Peter Kruse.
Jamen, jeg tænker, at vi er i samme situation, som man kan se for 3 år siden. Der var Ukraine jo også mål for et angreb mod deres selvforsyning. Og det var faktisk juleaften, at nogle russiske hacker de lukkede ned. Så folk, som havde sat en and i ovnen, de blev ikke færdige, fordi at den, altså der var ingen el. Så vi er et land, som på alle mulige måder støtter Ukraine. Og dermed så kan man sige, at de statssponsorerede russiske hacker, dem som er på lønningslisten hos Rusland, de har alle mulige gode grunde til at angribe et land som Danmark, som støtter Ukraine. Så vi er bare et mål, og vi er et mål sammen med alle mulige andre, som støtter Ukraine, og det er jo mange vestlige lande. Og så på den anden side, så kan man sige, at vi er også et land, hvor at vi netop hvor det hele er forbundet med hinanden. Og den forbindelse, som vi har, hvor vi er så højt specialiseret, hvor vores teknologiske niveau er så meget fremme, som det er, men så bliver vi sårbare på det, man kalder SCADA-systemer og PLC-systemer, som er de systemer, som styrer både vores vand og vores el. Kan nogen trænge derind, så kan de faktisk lukke for enten vand, eller de kan blande, sådan at det er spildevand, der kommer ud af håndvasken, og el kommer ikke ud. Så vi er bare teknologisk set så langt fremme, at vi bliver automatisk et mål, fordi vi blander os i den konflikt, der foregår, den krig, der foregår i Ukraine.
Det siger cybersikkerhedsekspert Peter Kruse.
Energi- og forsyningspolitik er i det hele taget meget op i tiden, og nu har de radikale også opdaget, at det er valgkamp. De radikale har et forslag om en krisepakke i forhold til energisektoren. Den skal vi i dybden med sammen med Martin Lidegaard, der er næstformand hos Radikale, efter nyhederne. Partiet foreslår blandt andet at tilføje yderligere en kvart milliard kroner til en fjernvarmepulje, så flere af de mennesker, der har olie- eller gasfyr, kan få en for det første mere klimavenlig, og for det andet noget billigere løsning på den vinter, der står lige om hjørnet, eller i hvert fald nogle af de forestående vintre. Det går vi altså i dybden med om 5 minutter.
Først skal der være nyheder med Thomas Sand, klokken er 8.